Teenage svet.
Teenage svet.
Teenage svet.
Teenage svet.
Moj teenage svet.
Teenage svet. Sa nama krenite u poseban let.
Peščani sat.
Dobrodošli u Peščani sat, emisiju koja otkriva da u svetu u kojem živimo postoje mnogi svetovi, oni lični, koje će moji gosti nesebično podijeliti sa vama u pokušaju da vam pomognu da pronađete svojstven, naizgled drugačiji, ali autentičan kosmos obogaćen mislima, idejama i snovima. Ja sam Damjan Šaš, a sa mnom u studiju je Milan Marković, pevač grupe Nemi pesnik, koja udruženim snagama svojih članova pruža publici uviđaj u njihovo unutrašnje bogatstvo i pogled na vreme u kojem živimo. Pre nego što počnemo sa temama, zamisli sada da gledaš neki film i da čuješ da će se u tom filmu pojaviti neki lik koga nazivamo Nemi pesnik. Šta misliš, kakav bi to lik bio?
Aha, to je vrlo interesantno pitanje. Zamislio bi nekoga ko je onako malo čutljiviji, povučen, neko ko izražava svoje osjećanja, svoje reči, svoje ideje na jedan način koji nije onako kalmađijski, što kažem, bučan, ili nego prosto iznutra dolazi iz prave suštine tog bića i nikako nije nametljiv, ne pravi se da je nešto što nije, nego je iskren. Govori malo i iskren je i tako ga zamišljam.
A da li je to u suštini pozitivan lik?
Pa zavisi kako se uzme, da. Mislim, pozitivan je zato što on kao takav ne ugrožava nikoga. Nekako je sam sebi najveći neprijatelj. To je jedino na čemu bi možda trebao najviše da radi, jeste da postane okej sa sobom, da postane sebi prijatelj. Tada će biti okej drugima.
Thank you.
Peščani sat. Tema 1.
Subotnje je kišovito popodne smo započeli sa dva prva izdata singla Nemog pesnika. Mogli smo da bar malo dobijemo predstavu o kakvoj muzici se ovde radi. E sad, vi kao band najviše stvarate alternativnu i pop rock muziku. Koja je razlika između tog roka i mainstream roka koji se danas najviše sluša?
Da, pa mislim da je pitanje uopšte kako izgleda današnja scena i šta je, nekako su se ti žanrovi pogubili, sve se nekako izmešalo. Mi smo neko ko možda spada u nekakav klasični rock, ali je to samim tim i nekakva alternativa, zato što je ono što je bilo alternativno do pre nekog vremena je nekako pronašlo svoj put u mainstream. Tako da smo mi sa nekakvim klasičnim zvukom alternativa tom zvuku. Mislim da je to zanimljiva neka stavka u našem bendu. Ne težimo da budemo alternativni samo da bi bili alternativni, nego ono što izlazi iz nas jeste tako kako jeste, nije mnogo filtrirano i to daje pečat našem bendu.
Zapravo izbacivanje pravih emocija se danas smatra alternativom.
Tako je, baš sam teo to i da kažem. Nije lako ispasti cool, a biti osjećajan, biti iskren, biti ranjiv. Tako da to je nešto što mnogi izbegavaju da rade na našoj sceni i zato mislim da je to isto jedna specifičnost našeg benda. Jeste da smo okej s time da mi nismo nešto pretirano cool, ali smo iskreni u tome šta radimo i prenosimo tu našu emociju tako kakva je. Ne pravimo se da smo nešto drugo.
Kako društvo reaguje na vašu muziku? Da li je vaša muzika našla mesto u ovom društvu i na koji način je našla mesto?
Naša muzika definitivno jeste našla neku svoju publiku. Teško je da procenimo koliko je ona velika, jer kao u nekim državama velikim postoje nekakve top liste, postoje neki parametri koji se uzimaju, koliko se prodaju albumi, koliko ima streamova tamo, koliko se dana zadržala na nekoj radio listi i to sve sabira u, ne znam, u Billboardovu top listu, u Rolling Stones top listu. Mi to tako nešto nemamo. Ono odakle smo mi dobili potvrdu nekog naše kvaliteta jeste da smo se dosta vrteli na Radio Beogradu 202, koja je jedna stanica koja baš ceni nove izvođače i rock muziku i tu smo uspeli da se probijemo. Imali smo nekoliko velikih svirki, recimo jedna od velikih je bila to otvaranje Exit Main Stage-a pre nekoliko godina, 2021. Tako da na naše koncerte dolaze ljudi, poznaju pesme, nije to neki veliki broj, ali mislim da je u nekoj uzlaznoj putanji. Tako da definitivno postoji publika i mi smo zadovoljni kada nam ljudi pišu komentare na društvenim mrežama, kada pišu na YouTube-u posle pesme, kada nam lični Instagram profil pošalju, na primjer, svoju decu koja igraju uz naše pesme. To je jako lepo videti, znači da radite nešto dobro i da to neko prepoznaje. Ono što ja pre svega uvijek potenciram jeste da se mi kao ta grupa ljudi dobro zabavi. To mora da bude dobar vibe, to mora da bude dobra zabava. I iz toga izlazi ta neka dobra energija koju drugi ljudi prepoznaju. Loše biti lažan kada bi neko rekao da ne želiš da postaneš popularan. Mi želimo da postanemo popularni i da naša muzika dođe do što većeg broja ljudi i to mislim da ostvarujemo i jednom dobrom disciplinom, znači redovnim vežbama, redovnim radom, kao i tom nekom autentičnošću koja postoji u članovima tog benda. Tako da definitivno cilj jeste da što više ljudi dođe, čuje našu muziku i da se mi jako dobro zabavimo radeći to.
Verujem da kao društvo ćemo napredovati kad još veći broj ljudi počne da sluša vašu muziku, zato što je stvarno kvalitetna i tekstovi imaju jako duboke poruke i o njima ćemo pričati kroz svaku temu. Jako mi je drago što slušalci će imati priliku da čuju koju poruku želite da pošaljete društvu.
Ono što bismo mi volili našom muzikom jeste da pokažemo ljudima da naši tekstovi i naši problemi i njihovi problemi nisu ništa posebno što samo njih muči, nego da to sve nas muči i da svi proživljavamo vrlo slične stvari. Eto, samo smo se mi odlučili da te stvari i opevamo i da mislim da ljudima dosta lakše kad vide da kao nisu usamljeni u svojim problemima, da nisu jedini i da se neko bori s time i došao je do nekog dobrog rezultata i da je moguće da bude dobro, da bude bolje. Tako da to je jedna od glavnih stvari, jeste da se ljudi identifikuju sa našim pesmama i da probamo kroz naše pesme da im ulepšamo kvalitet života.
Dve tačke zatvorena zagrada, baš nisu neka nagrada za trud koji sam uložio, da je objasnim kako stoje stvari. Kako stoje stvari. zvati tog manijaka da se smeši, nego zastati i razmisliti gde se greši. Ali najgore mi je od svega što ne znam šta ide posle njega. Napišem poruku i čekam, čekam i čekam. Gledam psihopatu u oči i čekam dok postaje mi jasno da sada već je kasno za bilo šta osim tog osmeha. Napišem poruku i čekam, čekam i čekam. Gledam psihopatu u oči i čekam dok postaje mi jasno da sada već je kasno za bilo šta osim tog osmeha. Čekam, čekam i čekam. Gledam psihopatu u oči i čekam dok postaje mi jasno da sada već je kasno za bilo šta.
Peščani sat, tema 2.
U svojoj glavi ja se borim za reč i često izgubim meč.
Čuli smo Smiley, jedno od 10 pesama sa vašeg albuma prvenca, koji nosi naziv Slobodna volja. Po definiciji, slobodna volja je koncept prema kome svaka osoba ima slobodu da sama odlučuje o svojim postupcima. Da li se slažeš?
Da, pa to je veliko filozofsko pitanje, da, i veliki umovi su se mučili oko tog pitanja. Ja mislim da jeste da mi imamo slobodnu volju. Znači, samim tim što ja razmišljam, samim tim što ja sam svestan svojih odluka i svesno ih neke odluke menjam i formiram svoje mišljenje i gradim ga, mi nekako daje za pravo da kažem da imam nekakvu slobodnu volju. A čak i da je nemam, subjektivno se osjećam kao da je imam, tako da nemam problem s time, prosto mislim da živim život gde ja upravljam, da nisam samo neko ko onako lebdi na osnovu neke više sile ili nečega, nego ja sam ravnopravni učesnik u svemu što mi se dešava, ja odlučujem. Ono što si spomenuo, kako smo mi zaista deo nekakvog društva i sve to utiče i formira naše mišljenje i naše odluke. Znači, na neki način, da li direktno ili indirektno, utiče na ono što možda ja subjektivno mislim da je moja slobodna volja, a u stvari je to prouzrokovano nekakvim društvenim događanjima, okolinom i kako sam ja formirao kroz taj neki, da kažemo, geografsko polje, svoje mišljenje. Mislim da je bitno da poznajemo koje su to granice, da mi nismo sami i da ne možemo sad totalna slobodna volja, to onda predstavlja nekakvu anarhiju. Apsolutno postoje, postoje nekakva ograničenja i treba da ih razumemo, treba da budemo empatični, treba da težimo nekakvoj saradnji, da ne povređujemo druge ljude i da su to neka ograničenja gde ja mogu sebe i treba sebe da ograničim, da ne prekoračim ta ovlašćenja slobodne volje. Jel da?
A u toj slobodnoj volji, da li smo mi sebi najveći prijatelji i neprijatelji u isto vreme?
Jesmo, mislim, zato što se non stop borimo sa nekakvim našim mislima. Mi smo misleća bića i neko u manjoj, neko u većoj meri non stop promišlja šta radi, šta će uraditi, šta je uradio. Zato smo mi sebi dosta često neprijatelji, zato što imamo razne neke očekivanja od nas, razne očekivanja nam nameće društvo i sve to nekako povećava nekakvu anksioznost i teskobu koju mi možda možemo da imamo. I pritom kako je danas društvo, nekako je pogodno tle baš za tu neku anksioznost, za preterano razmišljanje, jer nekako smo se izgubili, ne znamo više ko treba da nas vrednuje, sve je postalo na neki način kompeticija, jurimo za nekakvim idealima koje viđamo na raznim društvenim mrežama, raznom životu, stalno jurimo da nešto dostignemo i mislim da u tom gubimo sebe i bivamo nesigurni, bivamo anksiozni, jer potrebno je da pronađemo tu vrednost iz sebe, a teško je u ovom periodu kompeticije i nekako sunovrata vrednosti i ubrzanosti.
Da, deluje mi da je danas najteže zapravo voleti samog sebe i prihvatiti sebe. To je nešto čemu uvijek čovjek treba težiti i da prihvati sve svoje mane, vrline.
Tako je.
Ali današnje društvo prosto
Terate da budeš nerealno savršen,
to nije moguće, da.
To je baš problematično.
Pesma Saučesnik, koliko sam ja primetio, u njoj se pretežno govori o toj stalnoj borbi sa samim sobom.
Tako je, da, to je taj nemi pesnik unutar nas u kojem kolaju razne neke misli i on se bori s time i onda ima neke periode kada to zaista izađe iz njega i baš su pesmi spominje da onda prestane nekakva samocenzura i reči procure i izađu napolje. Ali to je upravo to o čemu smo pričali, da svi mi imamo nešto što nas mori, što nas muči i što je u nama. I da je potrebno da nekad nema cenzure, da to izađe iz nas, da bismo mogli sebe da olakšamo. Tako da to je uglavnom o čemu priča ta pesma.
Jako mi je interesantna ova rečenica u pesmi, ali ponekad poklekne mi ja, proradi entropija. Entropija je, ja nisam naprijed znao što ta reč znači, i onda sam googlao i hoću da mi ti malo kažeš nešto, kako se došli do te reči entropija?
To bi najbolje bilo da Marko odgovori na to pitanje, nažalost nije sa nama tu. Ja sam recimo tokom svojih studija iz fizike i elektrotehnike i teorije informacije bio susretnut sa pojmom entropija i to je u tom nekom svetu, znači nekakva mera razuđenosti sistema, da neko svojstvo vremenom prosto gubi svoju energiju, rasipa je i... Mislim da je Marko baš na to mislio, da počneš da ti sam da se rasipaš i da curi iz tebe šta god, da li su to reči, da li su to osjećanja, to prosto proradi jer je to kao nekakav fakt koji postoji u prirodi, u nauci.
Ovi stihovi su mi posebno interesantni. U svojoj glavi ja se borim za reč i često izgubim meč od večitog rivala.
Pa da, to je to što smo spominjali, tu se misli na samog sebe, samim sebi smo rivali i nekad neki deo naše ličnosti pobedi, nekad pobedi taj koji je kritikujući, koji je, pa se mi povučemo, a nekad pobedimo i mi, pa izađemo kao hrabri i istupimo u svet sa nekim našim mišljenjem, sa nekom našom akcijom iza koje stojimo.
I za kraj ove teme, da li možeš svojom slobodnom voljom da daš slušalcima neki savjet?
To bi mogao da kažem ljudima kao nekakav savjet, jeste da pronađu u sebi to gde sebi opraštaju neke stvari, gde kažu ok pogrešiti, ok i ne biti najbolji u svemu, ok i ne uspeti u nečemu. To ne kvari našu pravu vrednost. Bitno je da prihvatimo sebe, bitno je da sebi kažemo ma ok si. Možda si ovdje nešto pogrešio, možda si ovdje ispao loš, ali ti si generalno ok i to je nešto sasvim normalno. Ljudi su i plus i minus u isto vreme, nisu samo minus ili samo plus, ako mogu tako da se izrazim. Tako da moraju da dopuste sebi i da nekad budu malo minus, jer to je možda neophodno u tom momentu, ali da prihvate sebe, da budu ok sa samim sobom. Da kroz tu neku unutrašnju borbu dođu do tog zaključka da su ok, da vrede i da mogu da nastaje dalje sa životom.
Thank you. često izgubim met.
Peščani sat. Tema 3.
Ostalo je još da čujemo 8 vaših pesama s albuma Slobodna volja. Ja sam se malo igrao i razvrstao ih u neke dve grupe. Jedna sam stavio u grupu društvo, a druge u grupu ljubav. I sad pređemo na društvene teme. Među nama i ko je zapalio internet su pesme u kojima se govori o društvenim mrežama i problemima koje one nose. Koji su problemi društvenih mreža?
Ali ono što ja tu vidim kao problem jeste što nekako pokušavamo sebe da predstavimo kao nekakvu robu na tim društvenim mrežama. Pomalo mislim da se tu gubi identitet, gubi se autentičnost, zato što svi idu na slična mesta i slikaju se na tim istim mestima, idemo po istim restoranima, slikaju klopu, kako su ručali, kako su...
Verovatno neka želja za pripadanjem.
Tako je, za prihvatanjem, za vrednovanjem, to ono što smo pominjali, nema ko da ih vrednuje. Moraš onda da imaš dosta pratilaca, da si išao na razna putovanja, jer to je ono što, evo vidiš, to svi rade. Znači, bit ću prihvaćen ako i ja to budem radio. I onda smo tu u nekom šablonu ili obrascu gde ljudi masovno rade iste stvari, idu na ista mesta, kupuju sličnu garderobu i tu se gubi identitet. I mislim da je to baš loša strana društvenih mreža i samim tim što smo rekli, to može da izazove veliku nesigurnost kod ljudi, jer zaista je na milion ljudi koji tamo deluju kao da imaju savršene živote. I to pokazuje ti se kao neki parametar, ti to nisi dostigao i ne osjećaš se dobro. To je baš loš.
Vi ste u nekim od pesama pominjali taj problem, je li tako?
Pominjali smo, da, i Instagram, i često se on spominja u našim pesmama. Pa to je baš ono, kao ako si gledao seriju Black Mirror, tu ima neka epizoda gde ljudi, kako se sretnu jedni sa drugima, odmah imaju nekakav rating. I ti kad vidiš nekoga, primakneš telefon i iskući ti koliko on ima zvezdica, koji je njegov društveni rating. I kao malo težimo tome, prosto ono, bitno je koliko imaš pratilaca, to je nekakva tvoja vrednost. I to je problematično. Mi smo to pokušavali da opišemo i zašto spominjemo, to jeste da kažemo ljudima da se ne žive životi tamo. To je neka mreža gde ti nju treba da iskoristiš tako što ćeš se povežeš s ljudima, da radiš opuštenije stvari, a ne da se takmičiš s ljudima ko je bolji. I zato mi to spominjemo, jer bitno je biti prisutan u momentu, bitno je živeti život i van društvenih mreža i to nije nešto što nas određuje u potpunosti. Te društvene mreže vas teraju da budete u nekakvom obrascu i da ukoliko skrenete sa tog obrasca, bit ćete na neki način izopšteni, bit ćete izolovani, nećete se osjećati dobro. I ono što je aluzija te pesme koja je zapalio internet jeste ta nekakva potreba da mi ismejemo to, da sve mora da bude senzacionalno, da mora neko da zapali internet. I kao mi se pokušavamo da nađemo tog lika ko je zapalio internet, pita se ceo svet. Tako da to nam je bilo neko razmišljanje da to senzacionalističko izveštavanje i sve je super, ponovo ta neka tema da sve mora da bude savršeno do te mere da ono, neko je zapalio internet i sad nas interesuje ko je to.
Jel otkrijete ko je zapalio?
ne otkrije se, na kraju ostane samo na pitanje.
Čekamo nešto, čekamo nešto, 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 nešto. čekamo. Čekamo nešto, nešto, nešto. Čekamo nešto, nešto, nešto. Čekamo nešto, nešto, nešto. Nešto čekamo.
Živimo tiho, važno da smo zdravi. Gledamo svet kroz filter Instagrama. Krive nam se kičme, koliko smo pravi. Na svim tim nikom bitnim fotografijama.
Živimo tiho, važno da smo zdravi. Gledamo svet kroz filter Instagrama. Krive nam se kičme, koliko smo pravi. Na svim tim nikom bitnim fotografijama. Među nama samo teške teme. Krivimo sebe, ali više ovo vreme.
U pesmi Minimalac mi deluje kao da govorite o tome da ljudi uzimaju od života samo ono što im je neophodno da prežive i da počnu da se zapravo navikavaju da je to okej, okay, da ne zaslužujemo ništa više osim živeti formalno. Šta si mislio po time živeti formalno?
To si mislio, baš se sve to nadovezuje na ove teme koje smo pričali o tome koliko je novac bitan u našem životu i koliko on bitan generalno u današnjem društvu, jel, da kroz njega se vrlo često vrednujemo i sad smo mi tu opevali tu, jel, da pojavu minimalca koji je tad bio toliko koliko je bio kada je ta pesma nastala i kako to u suštini nije dovoljno ni za šta, sem da eto nisi gladan, ali nisi ništa baš nešto ni proživeo i nekako kako vreme prolazi ljudi se naviknu na taj nivo, a trebali bi da traže više, trebali bi da zaslužujemo više, razumeš, ne možemo da budemo zadovoljni sa tim da živimo samo formalno, da sve samo formalnosti do vreme prolazi. Ono što isto akcija na toj pesmi jeste i ta nekakva društvena odgovornost, sistemska odgovornost, da mora i sistem da nas vrednuje, da bismo mi proživeli malo, ne može sve da bude od nas. Ne snosimo mi totalnu odgovornost, jer smo deo nekakvog sistema i mora sistem isto da uradi nešto da bi nama bilo bolje.
I ostala nam još pesma koja budi nadu u ljudima, Okeani Rozea. Pročitao bih refren, pa mi ti prokomentariši malo tu pesmu. Ne živi se na vodi i hlebu, da bi se stiglo na Vudstok na nebu. Za to su neophodne druge žrtve, ali to je ono što nas čini živima. Da li smo baš najkrivlji među krivima? Zato što želje nam nisu mrtve.
Da, dosta je kompleksan refren, opet kažem, bilo bi super da je Marko tu i da ispriča šta je tačno mislio po tom. Kako ja to vidim jeste da bitno je imati nekakve velike ciljeve i snove. Bitno je da mora da se podnese nekakva žrtva. Mora se izaći iz zone komfora da bi prosto rastao, jer ne možeš ukoliko si non stop u zoni komfora, moraš da probijaš i svoje granice, moraš i nekome možda i da se zameriš i ne znam nija šta, ali bitno je da postoje neki snovi i da si ti spreman da se boriš za njih.
Sve što ti treba ti poneseš u rancu i zamišljenog psa na zamišljenom lancu povedeš u šetnju kroz grad. Pustiš da ti zeleno na semaforu kaže kojim putem da stigneš do najbliže plaže. Iako svesna si da ovo nije Kalifornija, već pronašla put i svuda je zemlja čuda i obećana obala okeana. Ne živi se na vodi i hlebu da bi se stiglo da Vudstok.
su neophodne druge žrtve.
Treba ti poneseš u rancu i zamišljenog psa na zamišljenom lancu.
Peščani sat. Tema 4.
Sve što mi treba ti mi zakucaš u glavu.
Ljubavne priče su pronašle svoje trajno prebivalište u četvrtoj temi, a verujem da ne postoji muzičar koji bar jednom nije zapevao neke ljubavne stihove. Matematika slučajno, koliko si luda, su neke od pesama sa tom tematikom. Da li su one nastale iz nekog ličnog iskustva ili svoju inspiraciju crpite ipak od situacije koje vidite oko sebe?
Mislim da su tačnije znam dosta pesama koje su nastale iz nekakvih Markovih ličnih priča i nekakvih situacija koje on proživeo. Tako da iz toga on crpi svoju inspiraciju za ljubavne pesme, ali recimo jedna koju imamo koja nije na tom albumu, ali izašla je pre tog albuma kao nekakvi singlovi, je bila nastala kroz neku moju situaciju gde je meni Marko otvorno rekao, je, ispirisala me tvoja rečenica da napravim pesmu, gde sam se ja njemu žalio kako nešto sam pokušavao se zabavljam s nekom devojkom i to nije išlo baš najbolje i napravili smo neku pauzu u komunikaciji i onda sam ja rekao rečenicu, ma poslaću joj poruku, možda bismo nekad mogli otići u škripu. I to je prva rečenica u pesmi koja se zove Samo prijatelji, jer sam ja na neki način bio friend zone na tom odnosu i on sam rekao, ma možda bismo mogli otići u škripu, poslaću i tu poruku, i on rekao, to je dobra rečenica i napravio čitav tekst. Tako da eto i kroz neke moje priče postoji inspiracija za pesme, ali na neki način koliko god su one individualne, mogu i ja da se poistovetim sa njima i kad ih pevam da ih osjećam kroz neku svoju priču.
Mogu da kažem da se ja pronalazim dosta u tim pesmama, kao i verovatno svi slušalci koji slušaju, jer primetio sam generalno vaše pesme imaju dosta skrivenih poruka. Svako može bar u nekom stihu da se pronađe.
Tačno, ja isto mislim, pointa. Pohvale i za tekstopisca, zar ne?
Pričao si o nekoj svojoj situaciji, hvala ti što si podijelio sa nama jedno takvo iskustvo, ali kad pogledaš globalno, šta je najveći problem današnje romantike?
Čudno je danas to, da kažemo, ljubavno tržište, ali možda glupo reći tržište, ali ljubavna scena. Mislim da sve što smo spominjali do sada nekako je uhvatilo i tu ljubavnu scenu, jel da? Ljudi su, s obzirom da smo pričali kako sad postoji nekakva kompeticija, kako jurimo za nekakvim idealima, samim tim smo postali mnogo probirljiviji kada je u pitanju nekakav partner ili nešto i samim tim su i drugi ljudi, jel da, prema nama isto nas, vrlo lako nas ocene, vrlo lako nas okude, ne daju šansu. Pa to čak pričaju neki stručnjaci koji danas komentarišu ovo vreme, jeste da povezali smo se internetom i raznim stvarima, ali nekako smo postali usamljeni, što je kontradiktorno, jel da. Tako da mislim da ono što je problem današnje ljubavi jeste da opet i tu težimo nekakvim idealima, nekom savršenom partneru, jako lepom, jako pametnom, jako ne znam nija šta, a gubimo priliku da se zaista povežemo sa nekim ljudima, da zaista uđemo u neki odnos i da iz njega naučimo i o sebi i o drugoj osobi i o tome kako uopšte biti u odnosu. Ne možeš ti dok si sam da znaš kako uopšte biti u vezi. Tako da mislim da to su neki problemi koje ja prepoznajem. Znači to nekako prebrzo ocenjivanje ljudi i ta neka usamljenost koja je posledica svega o čemu smo pričali u ovom razgovoru. Moramo pružiti nekome šansu da ga upoznamo. Moramo pre svega promeniti ili formirati nekakvu predstavu o ljubavi. Šta je to ljubav za nas? Da li je to upravo ta interakcija, da je to nekakav odnos, da je to nešto na čemu treba da se radi, da to nije nešto što pada s neba. Napraviti razliku između zaljubljivanja i ljubavi, jel da, ono što nešto što sam ja kod sebe prepoznao kao jedan problem koji me mučio mnogo godina jeste da sam ja mislio da su partnerski odnos mora da uđe isključivo iz zaljubljenosti. I samim tim nikim nisam davao priliku, nekim osobama kojima sam se ja sviđao, kojima sam provodio neko vreme, samo zato što nisam osjećao taj osjećaj zaljubljenosti. I kako sam sazrevao, jel, i kako danas formiram svoje mišljenje o ljubavi i ljubavnom odnosu, nekako je više racionalnije i više kao, e, pa zašto da ne dam šansu ovoj osobi, zašto da ne probam, zašto ne verujem da nešto veliko može da se izrodi iz nečega što startno kao nije bio nekakav veliki bum. I mislim da to isto zanimljiva tema za razmišljanje kod mnogih ljudi. Mislim da treba da dopustimo sebi i da napravimo grešku u izboru, da kao odlučili smo da budemo s nekim, provedemo neko vreme i vidimo da to bilo neuspešno, mislim da je i to okej. Okay. Ali bitno je da dozvolimo sebi i to, bitno je da ne gledamo na našeg partnera kao nekakav trofej ili nekog koga ćemo da pokažemo drugarima ili pokažemo drugim ljudima, ili da pokažemo svoje porodice, ja gledajte kako se ja našao, evo govorim sad u svom slučaju, lepo pametnu devojku, gledajte ovo, gledajte. Ne, to nije poenta. Poenta je da nekoga, da se ti poveže s nekim, da se dobro osjećate zajedno i da zajedno gradite neki bolji kvalitetan život.
Neću da lažem, parčiće biram kako da slažem, svakako nema tačnog rešenja, sa svakim dahom slika se menja i menja i menja i menja. I sve što mi treba ti mi zakucaš u glavu, i koliko si luda, toliko si u pravu, hodaš po žici, balansiraš čuda, koliko si luda, koliko si luda, koliko si luda, toliko mi treba. Neka ne razumeš skroz, a neka ni ne baš, sebe ne štediš, mene ne štediš, a koliko si luda, toliko i vrediš. Luda, koliko si luda, luda, ma koliko si luda, luda. Samo obična i jeftina preprodukcija, glupi Hollywood, filmski promašaj, budžet potrošena dva trupića i glavna glumica izvan uloge svakim delom svoga bića, i nismo deo velikog plana, sve je samo slobodna volja. Život loše rimuje,
još ponekad pogleda staru sliku sebe i punog meseca koju čuva na ormaru. Rekla je upravo sam izašla iz duge veze za mesecom, pa su mi vreli dlanovi i često prišam u snu. Pravu sebe tek sam pronašla, sad radim samo poslom, ne zanimaju me planovi, a ti si slučajno tu.
Peščani sat. Tema 5.
Stigli smo i do poslednje teme. Sa mnom u studiju je Milan Marković, pevač grupe Nemi pesnik. I sada da te pitam, da li je glavna saputnica na tvom putu uvek bila umetnost?
Ja sam od malena imao afinitete prema glumi i prema muzici i imao sam neku veliku želju i da studiram glumu, ali iz raznih okolnosti to nisam ni pokušao, ali sam kroz muziku pronašao to neko bivanje na sceni što mi prija. Ne samo da pevam, nego i bivam nekakav lik na toj sceni, znaš. Upadnem u nekakav mod koji nije moj standardan mod, nego ja se treba da pevam nešto i da prenesem neku poruku i to mi prija, volim to da radim. Tako da sam na neki način i to u ljubav prema glumi translirao i na scenu.
Od malena te zapravo umetnost na neki način zanimala.
Da, apsolutno. Mislim da sam od malena zaista imao tu neku potrebu i verovanje, tačnije veru u to da ću na neki način završiti na nekakoj sceni, da ću nešto raditi, da ću zabavljati neke ljude, da ću im pevati, da ću im glumiti. I to je nešto što je zaista u biti moje ličnosti i nije slučajno što se to i desilo, zato što bih ja to tražio ceo život. Znaš, kao ja sam išao i studirao elektrotehniku i sad sam na doktorskim studijama, opet bavim se muzikom. Znaš, to je nešto zato što to je integralni deo moje ličnosti i u bilo kojoj formi ja time moram da se bavim zato što me to ispunjava. Tako da to je nešto što se zaista vuklo odavno.
Kada se setiš svog prvog nastupa ikada, kakav je osjećaj bio?
Nekako velika euforija. Ja, znaš, kao po prvi put ćeš da predstaviš nekim ljudima ono što si radio sa ekipom, po prvi put ćeš biti na sceni i susrećeš sa problemima kao što je ne čuješ dobro, možda ćeš ostati bez glasa, možda ćeš zaboraviti tekstove. Onako je jedan džumbus raznih nekih stvari koje te zadese i onda samim ponavljanjem izlazaka na binu postaješ sve bolji i bolji.
To je ono što smo pričali, to rešavanje strahova. Svi mi imamo neke strahove s kojima moramo da se nekada suočimo ako želimo da napredujemo. I normalno imati tremu, normalno imati strah, čak i od neuspeha. Da. To budu sada ludi nastupi, da bude svega i svačega.
Jeste. Pokušavaš. Sve slobodnije, sve više uživam na bini i to je nešto čemu težim. Zaista, znaš, kao hoću da se zabavim s tim ljudima s kojim provodim vreme tamo na probama i hoću tu energiju koju imam tamo gde sam totalno opušten, da se ne bojim nikakve greške, nemam nikakav vid anksioznosti šta se dešava na sceni. Hoću to da prenesem i na binu kad nastupam pred kolikom god brojem ljudi. I to je zaista jedan lep osjećaj, lepo uživanje ukoliko uspem da dostignem to. Znači, to i dalje nije na tom nivou koji bih ja voleo, ali definitivno mnogo bolje u odnosu na neka starija vremena.
Ja negdje imam osjećaj da kada bih, na primjer, ja sad došao na vaš nastup, vidio neku tvoju zapravo ulogu u kojoj se ti možda negdje najbolje osjećaš.
Pa sigurno da, ja tebe pozivam da dođeš na sljedeću našu svirku, sigurno javit ću te ovako lično.
I znaš kada, ne?
Ne znamo za sad još ništa, ali trebalo bi da bude u oktobru negde u Novom Sadu ili do kraja godine će sigurno biti.
U skorijoj budućnosti izlazi vaš drugi album. Kako se album zove i koja je njegova neka osnovna poruka?
Album se zove Imali od jutros nešto novo i to je upravo i prva rečenica koja se izgovara na albumu u pesmi Lažne vesti. I ideja tog albuma jeste da smo mi kroz nekakav, ajde da ga nazovemo, apokaliptični scenarij u Novom Sadu proterali našeg glavnog lika kroz razne neke stvari. Znači, apokalipsa se desila i on sad ide, susreće se sa tim novim sistemom, novim društvom, susreće se sa ljubavi u toj nekoj apokaliptičnoj sceni. Znači, slične su to teme, ali su kroz taj filter nekakve katastrofe koja se desila u našem okruženju. I mislim da će to biti sad jako zanimljivo ljudima i da čuju i da smo promenili zvuk i da smo sazreli kao muzičari, kao svirači, kao pevači, šta god, da definitivno jeste korak napred u našem stvaralaštvu.
I ne planirate da prestanete da se bavite time, planirate i dalje da napredujete, jel tako, rastete i da učite nove stvari, da dolazite do nekih novih ideja.
Tako je. Realne ciljeve koje sam postavio sebi jeste da završim doktorske studije, to je jedan veliki zadatak koji je predamnom, da pronađem što neku, da kažem, bolju poziciju mog posla gde radim, znaš. Da tu pronađem sebe zaista neku usmislenu svrsishodnost, da izgradim sebe na profesionalnom nivou i naravno da sa bendom uspem da napravim neke velike svirke, da napravim uspešne pesme i da se dobro zabavljamo. To su neki ciljevi.
I došli smo i do kraja emisije. Svašta si nam nešto lepo rekao, kako meni, tako i našim slušalcima. Da li bi možda voleo još nešto da im poručiš?
Pa da, ono što bi preporučio i poručio slušalcima jeste da prestanu da budu pasivni ukoliko jesu. Znači da se zaista, da se uključe na aktivni mod, da krenu da delaju, jer vreme prolazi pored njih i ne smemo se sakrivati za ne znam nija čega, nego preuzeti kormilo, preuzeti odgovornost i ne plašiti se toga. Ne plašiti se greške, neuspeha na tom putu i imati konkretne ciljeve, imati i verovanje u neke velike stvari. I mislim da je potrebno i ta disciplina da se radi na tome. Tako da to bih nešto poručio. Znači da postoje ciljevi, da se radi na njima i da se ne boji neuspeha i grešaka na tom nekom putu.
Kraj emisije obogatit ćemo sa dve nove pesme sa novog albuma koji nosi naziv Imali od jutros nešto novo. Možda nije jutro, ali nadam se da ste mogli od nas čuti nešto novo i korisno. Moj gost bio je pevač Milan Marković, ja sam Damjan Šaš, a vi ste slušali Peščani sat.
Imali od jutros nešto novo? Imali od jutros nešto novo? U stvari reci, imali šta staro za poneti? Preci su makar znali da ne znaju ništa dalje.